masango ya mukili lelo na viu walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Tutumbeli bino mpoko ilamu pe boye ibulamu na bino banso na ninaka na biso sangwa mokililo uzali bongo ba sangwa na biso na lokota le lingala na la voix de l'Amérique, the voice of America, wito Washington DC. Tokomi na ngonga ya 12h juste avant la Washington DC, 19h na Bunagana mpe na ngambo yiso ya est ya ekolo Congo démocratique, 18h na Kinshasa Brazzaville mpe Luanda. Michel Joseph na Zeinab Abdelrahman bazali bongo onzela ya masini balisalisi ya edi sango sangwa mokililo epesameli bino na Marius Muunga. Boyo kasango to melibino mpoko ya lelo. Ba taxi moto mpe ba tukutuku esalite lelo na ngumba Beni mpe Butembo pona bozangi bokengi obisika biye.
Ni moko bazwa kosala tokosenga na bango kaka ete baya komona biso koto to solola e bapona nini kosana bango ezali nini.
Na ituka ya Nord Kivu, ba vandi ba groupement Rugari, mpe ba basute civil, ba fundi ba simba minduki ba M23, na kobo malisusu bato lobi loleki.
M23 ezali kosala na Congo, ezali oba benga kana lokota ya français, crime contre l'humanité. M23 lelo ezali kosala génocide sur le peuple congolais.
Na ituka ya tokosuki sabongo manaka mabiso mamo kolomwa lelo bomo mesano na masolo na biso na kombo ya etando ya masano na edi isango. Liboso ete toko makuna ba sango na biso na mokuse ezali bongo bikolo bia molongo bitie manzaka lelo na mokanda moye bato bayike baliki ete ekopesa nzela na kokitisa bomati bwa molunge omokili mpe kobatela ba biodiversite ekosala ete mokili mokoba kobika malamu. Mokano moye mozama kilobi na Montreal na ekolo Canada sima mibu mine ya masolo mpe mikolo zomi ya bozangi pongi kati na banganga mayele ya bikolo koleka nkama yoko na tukulibwa ya molongo na bokambemi bwa ekolo Chine atako ekolo Congo démocratique bwa kikondi mamana kamaye. Mokanda moye na kombo ya pacte de paix avec la nature tope accord ya Kunming Montreal ezali pona kubatela mabele zamba pe mai na mai manso mazali okati na yango pona kubatela environnement. Bikolo bya molongo biyokani ete ba koki ko bikisa 30% mokili libose te tokoma na mobu 2030 mpe bakani ko pesa lisungi ya mosolo ko leka ba miliard tukumisato na bikolo bya bobola mpona kosunga ko batela mokili. Ensemble pour la République Lisanga ya Moïse Katumbi et Kobanda Milumi ya Congrès na yango lobi mokolo mami balé na ngumba Lubumbashi et tuka au Katanga Milumi yo mikosalema mikolo mi balé mikozala mpe pona ko sakola na nzela ya parti Moïse Katumbi bomola kisielungi ya bango na maponami makoya na mobu 2023 kolanda Olivier Kamita tu molobeli ya Lingomba et Ensemble pour la République batokole kan kotoyoko baye ba ko uta bipai na bipai bazelami na Milumi yango Moïse Katumbi ya sakola kimposo moliki ete akoza la bongo kandida na maponami mazali koya asakola kimpe bolongwi boye na Lingomba Union Sacrée ya mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi. Batokoleka tukumi bale baye ba memamaka na makasi na basimba minduki na territoire ya Kwamutu etuka ya Maindombe batika maki omokolo mposo moleki kolanda maloba ma Martin Asuta mokambi ya société civile ya bisika biye batomi nayi ba bomami na kati ya bato baye ba memamaki na makasi pe mingi na kati ya baye batikali bazali na bokono bwa ndenge na ndenge nzoka nde na etuka ya Kwilu etuka ya Bandundu bato mwambe na kati ya baye bakima bitumba biye ya Kwamutu pe ya Bagata bakufi kolanda maloba ma Jérémy Bikele oyo yoko ya bakambi ya commissariat général en charge des actions humanitaires bato baye bakufi na bozangi bilei mpe bazomi na bokono bwa ndenge na ndenge lokola pulupulu pe malaria bosengeli koyeba ete bato pene na tukumi bale baye bakima bitumba kati na bateke pe bayaka basili kozwa liwa engumba ya Bandundu na kati na bango koleka nkoto minei baye bakima bitumba eye na Bagata mpe Kwamutu bato koleka nkoto zomi na mitano bazomi o engumba Bandundu. Bato koleka zomi na mitano baye bamemamaki na makasi na badongolo miso ba ADF bauti lisusu kotikama omokolo mposo moliki na mboka boga oituka Ituri kolanda maloba ma capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya operation Sokola 1 ya mapinga ma FARDC bato baye bazomi sima kondongwana na babombe eye mapinga ma FARDC elongo na baye ya UPDF ya ekolo Uganda babokaki na zamba ya kisasa epai wapi badongolo miso baye ba dongolo miso ba kimaki kaka na ibandela ya sanza e ya zomi na mibale batokoleka tuku mitano batika maki lisusu o maboko ma dongolo miso ba lingomba ba ADF. Nzoto ya batokoleka tuku mibale emona ni lelo mokolo mwa yambo omboka nzike ya Walese Fuvonkutu na territoire ya Irumu o ituka Ituri kolanda ONG local convention pour le respect des droits humains bato baye babo mamaki omokolo mwa misato le 14 décembre na badongolo miso balingomba ya ADF pona bango ezali ba, ezali bongo bato baye bazwaki mokano ya kozonga na bamboka na bango sima kokima bitumba ezali bongo bato bamboka epanza kazaoro ntume mpe mangwalu na nzela ya Octomaber. Na Afrique du Sud ANC endimi kopesa lisusu nzela na Cyril Ramaphosa kokamba kokoba kokamba parti na bango mpe ekolo Afrique du Sud pona mibu muzali koya mokano moye mozami sima congrès ya ANC et sele makina ngoma Johannesburg Cyril Ramaphosa abiki na bokwisa misima kufunda ma mikolo miliki na kanya na kanyaka. Haute cour ya Londres sakoli ete mokano moye mbula matali ya ekolo Angleterre ezoka mikolo miliki ya kotinda na ekolo Rwanda bato baye bakota na ekolo na bango na nzela mayuya ezali kotosa mibeko ya mboka na bango Kigali sepeli na mokano moye mpe sakoli ete bazali ya kobongama mpona koyamba bato baye. Ezalaki bongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bataxi, bataxi moto, mpe batukutuku, esalite lelo, na ingumba Beni mpe Butembo, bakumbi tukutuku, mpe bataxi, batelemisi, misala me bango, po na kopamela bozangi bokengi na bisika biye. Tona na bulayi na Erikas Mwisi.
Mpona Jérôme Malule molobeli ya lisanga ya batambu situkutuku uetuka ya Grand Nord Kivu, ezali mpasi mingi komona bozangi bokengi koluta ndelo umisu ya bakambi ya etat di siège. Tuka Jérôme Aloulé.
Si nous sommes parvenus à décréter les deux jours, ce qui te zume au cano, y a côté de Misa Misala, pona mikolomi balé, bokokundola ete, omazomi na mitano, sanza ya sambo, mobu moye tozali na yango, totele misa ki lisusu misala, ya bakumbi tukutuku, kolanda na mingi na mikakatano, miye tokokutanaka na yango, mingi trakaseri, bobo mami ya baninga babiso, pe mambi ya miyibi ya batukutuku ya baninga babiso. So, kasi, soki totali lelo, bobongo anibokoti na note, kino boye, soki totali malamu, na engumba Butembo, bakisa na engumba Beni, na territoire ya Lubero, pe na territoire ya Beni, mambi miango mazali bongo seko koba, bozangi bokengi.
Jérôme Malule, asengi bakondi ko silisa, na lombango bozangi bokengi boye, toka eli susu.
Kondane kusema wakati bakonzi ya engumba bazali kokanisela bakumbi tukutuku mabe bazali kobafunda ete bakusalaka elongo na batomboki mai mai batomboki bayebani wapi bisika bazali bazwami mingi pe oba barrière mie mie bamini na mbula matali eloko mosusu pe ezali kotungisa biso ezali bomatitalo ya carburant wana ezali kotinda ete tosala misala mia biso lolenge elongo bani te tozali kozanga lolenge nini kofutisa bafandi mpona o etali mibembo mia tukutuku wana maso nde mazali kotinda biso kotele misa misala pe kosenga na mbula matali kosala mai masengeli
kazi ya kubeba vitu na watu
mundele mboka Butembo Colonel Moa Baikiteli abiangi batambu situkutuku kubasunga tulanda Colonel Moa Baikiteli
comme tel ba contacter bisote ba moni pe bisote toyoki kaka to moni pe bangote me moko moko bazwa kosala to kosenga na bango kaka ete ba baya komona bisoto to to solola toye bapona nini to sana bango ezali nini to ikambo ba zwaka solution na musika te soki bokusani pembeni bosololi wana nde bokoyeba ndenge nini oyo moninga alingi na oyo alingi te me lokola baye epa na biso te nazali kosala partout le moyen abenga nanu oyo mokonga nayebi aya nanu toyoka na nanu malamu soki bosenga na bango ezali nini
lelo na bingumba Beni mpe Butembo kozwa taxi moto ezalaki mpasi mingi. Erikas Mwisi, Beni. Pona olaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na ituka tutika lakana na ituka Nord Kivu epa yu ba vandi ba groupement Rougari mpe ba e ba société civile ba fundi ba simba minduki ba 1-23 kobo malisusu ba tukoleka motoba omo kolomwa lobi moliki na territoire ya Rutshuru tolanda bolai na fiston ise mwami.
Société civile nanzela ya Jamal Hussein e pameli likambolie mpona ye esengela bayi molongo batika kozala nsima ya mboka Rwanda e funa mimpe kozala nsima ya batomboki baye. Jamal Hussein alobi ezali malamu ete bayi molongo bayoka mawa pe basunga bayi ekolo Kongo Demokratike baye bazali koboma mamikolo miso na territoire Rutshuru wuta bitumba bibanda. Tozaki maloba ma Jamal Hussein moyi société civile awa na etuka ya Nord Kivu.
Moni makambo oyo ezali koleka na nivo ya Rutshuru ezali pasi mingi. Yango wana tozali koloba communauté internationale France na kati, Allemagne na kati, États-Unis, Angleterre na kati. Toyebi te bazali kolukela Congo nini. Lelo oyo makambo oyo M23 ezali kosala na Congo ezali obabenga kana lokota ya, ba, ya, ya français crime contre l'humanité. M23 lelo ezali kosala génocide sur le peuple congolais. Mutu nyonso oyo aboyi komemela bango mikumba bazali kobeta epe kobomai. Mutu oyo aboyi kokende na bamarche na bango ya lokoto bazali koforce population bazali kobeta epe kobomai. Likambwe likaye na kishiche ti lelo ezali kosala biso bakongomani motema pasi makasi. Toyebite likambo nini bato bazali koluka na mboka na biso. Tozali koyoka bango bazali koloba ote bakondane M23 bakondane M23 me tozali komona ta eloko moko te mbongwana ta moko te tozali komona yango ezali pasi mingi yango ano tozali komona lelo oyo bakongomani bazali kokondane makasi ekolo ya France na politiki na yango oyo Emmanuel Macron azali kosala na mbokana na na region ya Grand Lac ezali pasi mingi pe soni mingi. Lolenge nini Union européenne, lolenge nini États-Unis d'Amérique, surtout France ya moto oba bengi Emmanuel Macron, lolenge nini bazali ko soutenir un criminel, un génocidaire lokola Paul Kagame kupesa kaye mbongo po ete a continuer akoba na koboma batu pe ezali ko lakisa ke communauté internationale, ils n'ont rien à faire avec la démocratie. Nous sommes au baga, haute droite de l'homme et gauche, droite de l'homme et droite, et zalika ka lokuta.
Bobomi, bozalika okokoba, kosalema na territoire Rutshuru, awa netuka ya Nord Kivu. Lobi loleki, mukolo ya eyenga, basima manduki ba 23, bafunda mikoboma, batomotoba na groupement Rougari, eye, ezali pe na kilometre tuku misatu, na ngumba Goma. Sango eye, epesamela ebiso na movani moko ya groupement eye. Ubinga kie na nzela ya singa, toyo kaye.
Mili isio kuwa na uhai ya watu sita, iliweza
bibembe motoba bizwama ki lobi na groupement Rougari, bisika batombo ki ba 23 babotola. Bandeko baye, bazalaki kokende koluka bilei ya kulia na bilanga koutela na Romangabo. Lelo batomboki baye bazali koboma bato mingi mpe bakimisi bato mingi na balabala monene eye euteli engumba Goma kino kiwanja kolekela nzela ya Kibumba Kalengera. Baimboka baye bakimeli na Romangabo mpe bilei mpe mai bizali te. Batomboki bazotikela bango nzela te po ete bakende koluka bilei na bilanga. Talanti na bazobo mamutu nyoso oyo bazali komona nzale koboma biso. Minga bato bazo kende bilanga bazali komona na te. Biso to sengi na mula matari esunga biso mpwete biso tokotika te bato mokibaye babutu la biso mabele mabiso. Tokondi mabasili sa biso banso kasi kotika mabele mabiso te. To sengi pe lisusu na bakondi bapesa bato mokibaye etumbu pona bobo miboe bozali kosila te. Bazobo mabiso butupe moji
chilia ataua mpaka mtu wa mwisho. Sisi Kivu yetu hata iweza.
Mwami kolo mileki baimboka mingi babo mami mpe bazoko bana kubo mama bisika biboto la mina batomboki ba 23 o territoire ya Rutshuru wuta engumba Goma. Fiston isi mwami pona laka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo niso uto lundi, tout vendredi, ba edition 1000 balais à basango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, Rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, et Pessibino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na Bisso, pe na O ya ba radio partenaire na Bisso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Moïsale Maté. Bozali Kolanda Sango ya Mokili Lelo na la voix de l'Amérique ou Washington DC Lelo Tozali Bongo Mokolo Moyambo Bo Mokolo Mikolo Miso Miyambo Ezali Mikolo Moye Mokolo Moye Tolanda Kamana Kama Biso na Kombo ya Etando ya Masano Epa Iwapi Tozaka Basango ya Masano Eye Pesameli Biso na Edi Sango
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Ezipelo ya Mondial Qatar 2022 et Kangi Wito Lobby. Argentine et Tomboli Kini Simba na Kobeta France na Bati Robu. Nini Tokuriko Simba na Coupe du Monde Eye Tokolanda Yango Awa. Na ba championnat ya Afrique ya ba club ba équipe Minei ya École Congo Démocratique ba yebi ba nani ba kondungwa na bango kasi makoki mabango makoleka mazali nini tokolobelango pe awa bilenge bana pe bana bakelasi ba teyami pona masano matali ba yebazali na kokoso na nzoto to ba yebabenga maka ba handicapé yangonde na bokuse masolo tokolobela na etandu ya masano ya lelo. Losako na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Argentine etomboli Keni ya Mondial Qatar 2022 lobby na kopolisa France na bati robu ngonga ya match esuka ki mingete mibale na ngambo iso pe sima na bobakisi mwantango France na Allemagne bakukana ki misato na misato Lionel Messi atiaki mingete mibale ya yambo izalaki na penalty pe Angel Di Maria atiaki mosusu na ngambo ya France Kylian Mbappe nde atiaki mingete miso mibale izalaki ya penalty na bati robu de France et Zangaki Kotia Mibale Argentine et Tchaki bati robu Minei na Elonga e ya Argentine Lionel Messi abimi bongo mosani ya malamu koleka na Molongo pe abakisi na mosala moye ya Ndembo Keni ya Molongo to pe Coupe du Monde et Zalaki ko Zanga Kinusika na Bobo Inae ya Bobeti Ndembo nini ko Simba na Mondial eye Sili pona kolobela yango to bengi bongo coach to pe Mokambi ya Mwasi ya TP Mazembe ya Basi Magisi Fatolanda.
Ba ekipi yeso ni bale ya ezalaki makasi paske za mondial. Kokoma na final eza problem ya makasi paske ba ekipi ebele ba peye ebele ezalaki. Na Argentine akomi na final pas pe na final. Donc ba se prepare pe makasi paske za final. Balobaka kaka la final se gagne san se joue pa. Donc bango nyonso bazalaki makasi ba se prepare ki pona final. Ya lobi wana ba pena singa na lobaka ezalaki makasi wa chance Argentina avec la chance na lobby ya kozwa Coupe du Monde ya année oyo parce que France a se donné petit na
kasi Argentine e bandaki mabe e bandaki na kopola na Arabie Saoudite bat bamone ki lokweza ki ya kolemba me et le one sali ke base comme makasi tiba ya ko gagner na France ou bat bazo kansa ou zala ki équipe favorite na Brésil mais c'est quoi Argentine e beti bango
biso nyonso to kanisa ki France a ozwa na debut ya match wana mais ngana olobake mental ya ba joueur argentine zalik mental makati parce que ko récupérer ba biwana et puis ko kemesti na suka ko doa coupe donc mental zalik makati bazaki bien sûr bien préparé sur les plans techniques techniques tactiques pa plan nyonso biso nyonso ba nyonso ba kanisa ki ke France a ko doa coupe oyo tout ngamo ko na début à match na kanisa ki ke France a ko doa coupe mais voilà comme balobaka kaka mental na bango ya ba joueur ya Argentine zalaki makasi ba négligeaki te bazoni na makasi nyonso pour la kotendeti na suka
coach Magi Sifa yoza entraîneur ya Mazembe yebise biso na na mondial oyo eloko nini moni ya sika na ndenge ba ekipe beti pe na ndenge salimi eloko na bokuselo nyo moni ya sika moni na miso batu na ndenge football ezo ko evoluer
ezande Maroc parce que Maroc a surprendre na makasi moni ba ekipe Afrique mingi mingi tokoma kana ba niveau ana te wana moni ke football africain ezo matape ezo mata wana ipesinga makasi vraiment parce que tomoni ndenge Maroc a se défendre na Coupe du Monde oyo biso nyonso ezalaki étonné kona biso tokanisa ki que Afrique kandenge ba longwaka deja na debi, peut-être ba quart de finale, mais tomoni Maroc a keti na demi-finale. Coupe du monde o ekoya après, ba équipe Afrique ozala ebele kuna, parce que na moni ke football africain e bandi ko matape, wana epe singa vema makasi na encouragement kwa.
Mbongo na niveau ya beteli, na niveau ba tactique, ya ba technique, ya ba équipe ko beta, omoni nini asika?
Ba équipe nyonso, ba zobeta, donc ba système na bango bien sûr, ma vitesse pe zala ki makasi, ba joueur va se préparer qui m'a cassé donc la monique saison Oyo et donc en Coupe du monde il y a année Oyo ba équipe Nyonso ils ont été déterminés ba joueur Nyonso ba qui na vitesse est belé et puis ba technique est belé donc pour moi je dirais que évolution na football là pour na ba pays Nyonso hein na monde mobimba football est comme la évolution puis à m'a cassé.
Mais tout le monde peut être, bah, comme vous savez, ça, basi, mingi, mingi, na, ma, kabuteli, arbitrage, hein, na, mbalo, na, moi, si, arbitre, match, à mi-bali.
Pour moi, personnellement, j'étais surprise. Comment on a basi, à niveau mondial, y'a mi-bali. Donc, j'ai dit surprise, moi, y'a ma casse. Y'a, c'est pas là qui m'a casse, en tant que moi, si. Na sepela ki makasi wana na jupe courage belé parce que basi bazaka na sima surtout dans le monde ya football comme on a basi ko arbitre ba match minene ya mondial donc na sepela ki makasi fort mais na encourager basi belé pour ba kota pe na ba activité na ba kota pe na football
ndenge batu ba beti sikoyo so tandenge Congo beta kana ndenge batu ba beti ba nini ba mondial est-ce que Congo eza na niveau malam toté
biso tozo kende komata na olobake peut-être donc vous appelez la biche peut tout ça bah joueur à Makassi tout ça bah joueur à Makassi donc comme bah monite Maroc a quelque chose qui a bougé biche peut on se préparer Makassi parce que Congo est là bah joueur à Makassi.
Merci ma Tondo Mingi de Komagi et Isala Kibongo coach ya Mwasi ya TP Mazembe ya Basi. Na ba championnat ya Afrika ya ba club, ba ekipi ya Ekolo Congo Democratique Manei, ba yebi bongo, ba nani ba kobeta na yango na ba phase ya poule kasi makoki mabango mazali nini pona koleka sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Ici ma tirage au sort ya Ligue des Champions pe ya Coupe ya Confédération, ba ekipi ya Congo Démocratique ba yebi ba nani ba kondongana na bango na phase ya groupe kasi boni boni ba yi Congo Démocratique ba zali ko kanisa komona ba ekipi na bango kondongana na Afrika. La Ligue des Champions, Vita Club, à Kondongwananawa, ya Maroc, Petro ya Angola, PGS Kabylie ya Algérie. Pona José Mundele, Vita Azali na Makoki, ya Kosale Eloko ya Malamo.
Mais les lots des clubs, ils sont sous les batons au Kansate, ils allaient équipo et coli par rapport à ma nombre de matchs à Zubet. Les clubs, ils sont réactifs, les clubs, ils allaient créer ma sensation, mais ils allaient moi à danger, à côté des clubs. À chaque fois on est réactif contre les grands clubs, ça peut arriver aussi que contre les grosses calibres, être mené aussi et aux appels moins difficiles qu'on revenir dans le score. Mais Naibi, qui est chou, l'entraîneur de Verclub, comment Azou travaille avec sa banque, je suis sûr et certain qu'il peut créer la sensation.
Nanga pour la Coupe de la Confédération, équipe Yaloupopo, Nabo Kambaminaye, Nde Azali Penza Kouze la Mama Kassi, l'objet mon pandit Sango Fonseca.
Nous proposons l'équipe Moko et énormément de motivation avec changement de président Sika. À tel moyen, effectivement, bah, tout entraîneur a expérimenté. Mais face au PSG, le Koumoussou sortait dans l'équipe et a expérimenté. Marou nous garante, il y a eu l'histoire, on a eu dernièrement, alors on l'a vu, et puis il a joué Mazembe, équipe en haut comme Koumatamata et Afrique aussi. ISM Alger, c'est une équipe expérimentée, bah, Algérie, on a donc à nous proposer de gérer, mais je crois que c'est un bon a la possibilité à relever.
Attaque au moins, Mikakatano et Zali, dans le championnat, Kassi, dans le groupe Naye, et Sengeli na Mazembe, Koubeta, dans le niveau Naye, et l'Obi Mokambi Eric Tibasu.
Baza, groupe retrait relevé, très difficile. Bayang Afrika, baza, bachepena, ba moyen, bazo, c'est l'équipe bon réseau, matamakasi. On aspire aussi, bah, quelques années, bazo, les rappels pour qu'on fasse la moyenne de l'homo sur le plan africain. Real de Mamako, on a eu vraiment des positions à Bango, mais bon, je sais que, baza, la formation, makasi, kuna, y a bas jeune, si moi, je vais normalement avec un niveau naïe, et un groupe moro qui devait réussir à Kobima.
Pour nous, Pandi Sango, Edi Kankou, et Sengeli Namazembe, Kouzoua Moua, conforme, Liboso, phase de groupe et Banda.
Tokoma na Fazwana société entraîneur Yamazembe ba sali mo renforcement na côté à recrutement ba renforcer pour travailler ba je ba comme na niveau aux ala malamu mais e koza la passe makasi pour ba joueur Yamazembe pour na tirage oyo ezali ba ngou penda favorable et les classes qui ba travailler makasi ba policy nde ba koyiko sala mo eloko
na DCMP mo pandisa ngobili kinkela a singika kana bango kozwa ba adversaire nyoso na tina ata koyimana akola kisaka bilongi mibale. Sous sous na championnat pe mosu sous na Afrique.
Mais il faut quand même qu'on joue adversaire au sérieux parce que Limoges a déjà quand même groupe beaucoup basobet ensemble depuis quelques années. L'hiver il m'a été très peu d'équipe auto il est mini pénalité puis surtout que Nigeria bon c'est qu'on est sûrement étape beaucoup difficile l'équipe n'abandonne vraiment malgré qu'ils sont sur le devant de la zone T. Bon diable noir les équipes ont des seuls pays avec qui déjà deux fois là avant le championnat et Banda donc les équipes Ebi et mais attention il faudra pas qu'on oblige parce que l'actuel entraîneur de diable noir Azan entraîneur il m'a d'abord été colombo.
Et Sandel Bongo quoi il a été pour Nambala ya Yambo Congo démocratique Azali na ba équipe minei la phase de groupe ya Kondongo na ya Afrika ya CAF Vita na Ligue des Champions Mazembe Lupopo pe Derrick Lemote Mapembe na coupe ya CAF.
Na Kinshasa bilenge pe bana bakelasi bati ya mipo etali masano ya bayebazali na nkokoso na nzoto tupi bayebabenga maka ba handikape tulanda sango yango na valdo yamba yamba.
Bilenge basi pe mibali bana ya kelasi ya biite elo ya ngumba Kinshasa ba silisiku uzwa matea lulenge nini masano tupi sport ekoki kupusa bango pembeni na baninga na bango oyo bazalaka na ba handikap ya lulenge na lulenge ikanisi ye sali makina lisungi ya ambasadi ya France elongo na commission paralympique ya Congo démocratique eye ekambami na Betty Miangindula.
To clôturé ba mwa na biso ya sensibilisation tozaki na projet moko avec ambassade ya France donc to sensibiliser ba jeunes na notion ya handicap ba jeunes ebele ba kotoya ka ba handicapé na ba mwa na pe sport oyo ba ba personne na situation ya handicap ba kuyi kusala to sala pendant 3 mois
ba masano nini ezwa ki penza esika na bo sangisi bilenge ye Michel Mulamba ye azali moko ya bakambi ya commission paralympique ya Congo démocratique.
Pendant sa civilisation na biso to sali ba discipline oeza opérationnel basketball fauteuil volleyball assis to sali athlétisme to sali volley to sali lancer ya javelot lancer ya poids to sali badminton to sali ceci foot
to sali course ba aveugle ba kimi na ba valide à la longue ba mesani et puis ba comment ko travailler ensemble
on a bilingue ba ike ko sala sport na bilingue ye ba sala kana handicap ezali bongo mbala na bango ya yambo pe ba sepeli na yango
ezali nga esengo makasi le tobeti na bango ba sport to lakisi bango peke malgré ba ta handicap ba uza négliger te pe ba kukipe ko sala eloko moko na handicap na bango
ezamba na ngali bosu ya kozala na bandikante donc bandikape parfois to bando kan seke ba ko sa bilo misu sute me
bon bala liboso ko frequenter bango te mais pona ko sanga na ko beta ba jeune des ambala liboso ya ko sanga na bango eza bien
na yango petit miangindula a bwa kimbela ko zongisa sport na ba ete elo wana ndeye kusunga makasi.
Romanga mbele na nga na lingi ke eza la bekol ya ordinaire ou bekol spesial batiana no sport na kati parce que sport eza eloko mongi ko facilite integration ya bana nyonso na kati ya société. Donc to zonge la ndenge sport eza kobeta manakala na niveau bekol parce que ekol neza base. So ki na niveau ekol to forme bane bele pour moi la pe na ba kompetisyon ya minene to yiko ganyi.
Esengeli pe lisusu ko longa maimatali bisalelo tope ba infrastructure oyo ezali ko pesa kokoso makasi elobi Michel Mulamba.
Difficulté à makasi ezali ba infrastructure na ba matériel parce que sport paralympique eza sport eza na exigence belé. Donc soko tamboli na mikili musu soko mona que ba infrastructure sportive union se eza adapté. Eza adapté pour nous permettre na batu nyon se ba pratiquer sport. Mais oya biso romona à part stade de martyr, ba place musu ya sport eza adapté na ba personne handicapée.
Et Sengel Bongo koyeba ete comité national paralympique ya Congo démocratique ya azali pe ko lenga le basani na ye pona ko zwa isika na kondongwana ya baje ya francophonie.
Matendo mingi Valdo yamba yamba. Matendo mingi na bino banso bolanda ki etando ya masano ya lelo. Matendo mingi na magi sifa wazali mokambi tope coach ya TP Mazembe ya basi wa yaneula ki na mituna na biso pe matendo mingi na Valdo yamba yamba na lisungi na ye na sango. Tukutana lisusu na etando ya masano yuko ya butko bako landa lulaka la Amerika botika la malamu ngai kombu na ngai edi isango.
Merci mingi Edi Sango pour na manaka mabiso sango itando itando masano alelo yango esuki si basango eye to bombela kibino on poko alelo totoni bino botoni bisika pinso bozwami lokola bolanda kibiso bwe ba ete boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Ce qui peut vous aller na page Facebook, comment ça n'était qu'on a équipé page na biso Facebook na combo ya VOA Lingala. Totoni bino botondi bisika biso bozoma ki na kolanda ka biso. Ce qui to komela ki bino lelo, ezala ki bongo na lisungi ya Edi Isango, Michel Joseph na Zainab Abderrahman bazala ki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, otika la malama.